እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሓንደ ድኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 25 ጥቅምቲ 2024 ወይ ከዓ 15 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባት ምልላይ ምሳኹም ዝፀንሕ ምን ኣፈወርቄ ዜና ሒዘልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለዉ ፀብፃባት ከዓ 76,000 ኢትዮጵያውያን ዛጊድ ተጠቀምቲ ሞባይል ኢንተርኔት ኣይኮኑን ዝብል፣ ውፅኢት ሃገራዊ ምርጫ ሞዛምቢክ፣ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካን ደቂ ኣንስትዮ መረፅትን ከምኡውን ምርጫ ባይቶታት ኣሜሪካን ዝበሉ ፀብፃባት ክህልው ናይም ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርቀ ረድኤት ኣሜሪካ ብዝምልከት ሮይተር ዘካየዶም ምርምራዊ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ድለዋትና ተኸታተሉና። ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ናብ በትረ ስልጣን።
ኣብ ዞባ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኮንሶ ወረዳ ኮክ ዝሓለፈ ነሓሰ ዝተኣስሩ ኣብ ማሓዳሪ ወረዳ ዝነበሩ ኣቶ ኦርሜሳ ኦጋንደ ንክፍትሑ ቤተሰቦም ይሓተሎ ተባሂሉ ኣቶ ኦርሜለ ዝተኣስሩ ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰባትን ዝዓነዎ ንብረትን ኣመልኪቶም ንቪኦኤ ርእቶ ድሕር ምሃቦም እዩ ይብሉ ሓቦም ኣቶ ማቴዎስ ኦጋንደ። ኣዛዚ ፖሊስ ኡጋንዳ ኮማንደር ሰሎሞን ከባይታ ብወገኖም ኣቶ ኦርሜላ ዝተኣስሩ ብገበን ስለ ዝተጠርጠሩ እምበር መግለፂ ስለ ዝሃቡ ኣይነበረን ከም ዝበሉ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሌባኖስ ዝኸፈተቶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 160 ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወትን ዘፈረት ጥዕናን ከም ዝተቐትሉ ዝገለፀ ሚኒስትር ጥዕና ሌባኖስ ነቲ ተግባር ገበን ኩናት ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ንሶም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ዝተወጠነን ቀጥታውን ስለ ዝኾነ ገበን ኩናት እዩ ይብሉ። እስራኤል ን158 ኣምቡላንሳት፣ 57 ናይ ፅዕነት ማካይንን 15 ማካይን ምድሓን ህይወትን ዒላማ ከም ዝገበረት እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ንፊሊፒንስ ዝወቕዐ ህበብላዊ ዝናብ ትራሚ ሎሚ ዓርቢ ብውሕድ 82 ሰባት ምቕታሉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ንመበል 11 ግዜ እዩ ንፊሊፒንስ ወቂዕዋ። ብዘይካ እቶም ብውሕጅን ምህማም መሬትን ዝሞቱ ተወሳኺ 27 ሰባት እውን ዳሃዮም ከም ዘየለ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ኣመልኪቶም ኣለው። ፋሉላት ሄይቲ ንሄሊኮፕተር ሕቡራት ሃገራት እናበረረት ከላ ምስ ተኮሱላ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ፖርት ኦፕሬንስ ንኽትዓልብ ከም ዘገደድዋ ኣሶሲትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት መሰኻኽር እታ 3 ኣብረርትን 15 ተሳፈርትን ሒዛ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ተደጋጋሚ ጥያይቲ ዋላ እውን እንተተኮሳ ዝወረዳ ጉድኣት የለን ብሰላም እውን ዓሊባላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ምዕራባዊ ርእሰ ከተማ ሄይቲ ኣብ ዝቐነየ ግጭት ብውሕድ 50 ኣባላት ፋሉላት ሄይቲ ከም ዝተቐትሉ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም ኣለው። ሩስያ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንመበል 15 ግዜ ዕስለ ድሮናት ናብ ርእሰ ከተማ ኡክሬይን ኪየቭ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከም ዝለኣኸት ትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። ወታደራዊ ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ሲቲ ፖፖክ ይበሃል ከም ዝገለጾ ኣብቲ ንኣስታት 4 ሰዓታት ዝቐጸለ ስርሒት ልዕሊ 2 ደርዘን ድሮናት ኣብ ሰማይ እታ ከተማ ተወቂዐን ተሓምሽን እየን ይብል። ብሓፈሽኡ ኣሃዱታት ጸረ ድሮን ኡክሬይን ካብተን ሩስያ ዘዋፈረተን 63 ድሮናት ነተን 36 ወቂዖም ከም ዘውደቕዎን እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ኣብ ህዋ ዝጸንሑ 4 ጠፈርተኛታት ናብ ምድሪ ተመሊሶም ኣለው። ነቶም ጠፈርተኛታት ዘሳፈረት መንኮርኩር ስፔስ ኤክስ ናብ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ወሽመጥ ሜክሲኮ ዓሊባላ 3 ኣሜሪካውያንን 1 ሩስያውያንን ዝሓዘ መልሲ ጠፈርተኛታት ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ክፍጸም ይግብኦ ነይሩ እንተኾነ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገማትን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ተደናጉዮ ኣሎ ብሰላም ዓሪፎም ኣለው። ዜና ተፈጺሙ።
ن نمسكنك بثران الزيناتات زي دمس أميركاي دحر زينان أبزلوم الدلوات ناخن حالفنا فلما نريعوم ناقل قلوته ليكم إيتيبيا زيزنا أحد عالم لخاوي قجل تكالويك أب إيتيبيا سبعان حمش المئة تاوز خون هزبي موبايل إنترنت كم زيتك أم حبيروم نايزيز أقام منك ألدما إنترنت متك أم زخ إلو موبايل سلكتات واحد مهلاو كم زخوني إتتكالك قلت كل إيتيتلا كم بوغنو أبقت رات إيتيبيا أقل قلوت إنترنت نمكفح أبز عامت زي كل التميتن حامسان شح سمارت موبايل سلكتات نمبتح يسرح مهلاو قليت اللوم بزعبا زيقود دايرو يتزكافلو سمويقن أتكروتو تكال أب كتماتات مخانيم زيزاربو كم تبتعب قبر ميكايل قبر مدهن قبر ميكايل غزل
GSMA استبحالة عالم لخاوي حبرت أقربتي أقل قلو تيليكوم زخوانة تكال أبتزفر نزحالفو أربعة أوارح غيريو بزبالو متنعتي أب إيتيوبيا أم بزح ديجيتالاوي أقل قلو تكفتت كمزلو حبيرو بمسارت تستقبر مزرعتي 76 مئتاوي هزب إيتيوبيا بموبايل سلكتات إنترنت كمزي تكم تمالي 14 تكمتي كل تشحن 17 عامة مرت اللاوي أبزقبروز أبزاب قليسو مسزي استعصاصرة اتحادث أقم دمما إنترنت متقام نايزخ إلو موبايل سلكتات وحدي كمزخونة دايركتر كوميونيكيشن اتتكال كارولان بوغوا تزاريبا
There are a couple of barriers that we have identified.
أب إيتيوبيان بدرج عالمين بزغبرنا يوم مصنعتي زرعنا يوم تقامات اللو كابزي أم اتزعابي محلخة ناي رابعي تولدي ويد ما 4G أدل قلوت إنترنت متقام نايزخ إلو سمارت موبايل سلكتات وحدي مهلاو إيو كمزي أم زعمسلو موبايل سلكتات بستمتعت أنواغا كركبو أي كعالون نزيز أقم فتح كنهبون لنا إيان زبالام أبتي مدرخ استرخبا وانا فزعمي تصراح إيتيو تيليكوم فرهيو التامرو بوغنن بفلاي كابتوم زحالفو شدشت عامتات ننزا أبتي زفر بركت زبالو سرحتي كمستسالتون أدلقلو تيليكوم بعينتن ببزحن موساخون تزاريبا إذا دما أبتهاجر ديجيتالاوي أقلقلو تكقافح عدو المفتارون إتزفر نحفشاوي إيكونومي إيتيوبيا شمون تميئتاوي أبركتو كمزقبرن قليزان أقلقلوت إنترنت زيادة نمقفحون بفلاي أبقت أرات إيتيوبيا أبز عامد كلتا ميتن حمسان شح سمارت موبايل سلكتات نمبزح تلمي تتحيزو الليلن
فتلي يرول إيريوم بمي ملكتنا
بفلاي أبقت أر سمارت زخونو سلكتات بستمت عطانا واقع أم مغراب سأقامات علو إيتيو تليكوم نزيس أقام نمفتح مس أفريتي تليفون محزن نتفاتيرو يسرح علو إتي أبقت أرات زلو هزبي تتك أماي ديجيتال أقل قلوت نخخوون بستحات واقع سمارت سلكتات نغرب نعينا نركب إينزبالا بزعبا از قدائن ندمز أمريكا مبره زهابو بعلمويا انترنت زخانو دكتر أسرات مولات بوغنوم اتوم تكالات مالتوون إتيو تيليكومن سافاريكومن كندت أمتاوم أب كتماتات بمقباروم نتي أبقت أرزلو هزبي زنقعومو يوم يبلو بسنكزي أب ديجيتالاوي أقل قلوت كفتت كمستفتارة أرديوم
كتموش لينو 5G منامي بالو كتموش
أب كتماتات يوم تأمتا غيروم زسار حزلو أب ناي تلفجين ملك التاتاتو كا انتر إخا كلهم أب عبيت كتماتات 5G أقل قلوت إنترنت كنزرق حينا أيوم زبلو اتخالي إس أقمز مسلني أب قطرات أقل قلوت تليكوم نكهلو حيلي إلكتريك كهلو اللو أب قطر والا أقل قلوت تليكوم انت عطوه واقو بتعم كباريو حزد ما كان بحدوش أقل قلوت تليكوم واقاو سيخلو ازي نتتحتواي كفال حبرت سب أزيو يزهاسيو أيوم زبلو إتي حبرة سب تتكا ماي ديجتالاوي أقل قلوت نخخوون منقسي حزوون نتزفر زبالزة أمتا كهبو عالو زبالو دكتر أسرات إتوم أقربتي أقل قلوت زخونو تكالات زرخبو إتوت مليسوم قبل ما عطليكم كوعلو منقسي كقد دومي قبائي بلو ندمز أمريكا قبرم كعيل قبرمتين أدي سابا
زغلت أنا ها موزامبيك أستجبره هجرة ومرجع كنت تتبيز تجبره حسي جزائي بارتي دانييل تشابا معوتهم بوقع تنجير اللوم تقاوم تجن مدن جارز نبري بمبال هزبة وتقاوم موت أو عملهم إذا زهون زل كل تفلت أتقبل تقاوم تزحل فسمن دحر مغنص علميهم لا تمرجع استخدمت لا تمريم ديال زدارو تتقبل لا تولد ولا جبري الحزب ولا
هجراوي مرجع موزامبيك حزوی گزای پارتی فرالیمو دانیل چاپو ترگا سبعان حدن میتاوی بول کیز توادادر بناسیو مندالین دما اسرا میتاوی دمسی رخیبوم کبلا سمیعلون نبار تعامی پارتی رنامو دما شدیش میتاوی ترای مرکابو حبیلون بزی دما کابناس امنات موزامبیک جمیرو نحام ساعمتات زمرح سلفی فرالیمو سلطانو مقصالو یرگا گسالون غلط عزبتي فراليمو كم زسعر قميتهم نيروميوم ሸኳ መንእስያት ኣድመፅቲ ንመራሒ ተቃውምቲ ዝኾነ ሞንደላይን ንምድማፅ ህንጢነት ኣርእዮም እንተነበሩ ኣድርያኖ ንቦንንጋ ኣብ ሞዛምቢክ ዲረክተር ማእከል ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን እዩ
The terrain is already prepared.
እቲ ካብ መልእስያት ንሪኦ ዝነበርና ናብ ህፁይ ተቃውምቲ ዝዘንበለ ህንጢነት ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ውፅኢት ግን ኣቐዲሙ ከምዚ ንክኸውድ ምድላው ዝተገብረሉ እዩ እቲ ዘሎ ስርዓት ከም ዝቕፅል ይፍለጥ ነይሩ እዩ
ብውልቂ ዝተወዳደረ ቨናንሲዮ ሞንዳሌይን ግን እቲ ምርጫ ዝተደናገረ እዩ ብምባል ነቲ ውፅኢት ነፂግዎ ኣሎ ናቱ ደንበ ንውፅኢት ምርጫ ክብድህ ኣብ ዝቀራረበሉ እዋን ድማ ክልተ ፍሉጣት ኣባላቱ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለዉ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ገለ ሰባት እቲ ቅትለት ፖለቲካ ዘበገሶ እዩ ክብሉ ከለዉ ሕጂ ፕሬዚደንት ዘሎ ፊሊፒ ንዮሲ ግን ነቲ ቅትለት ብምኹናን ናብ ድምዳሜ ኣይንዝለል ዝብል ስምዕታ መሓላሊፉሎም ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ማፑቶ ፖሊስ ናብ ሰልፍታት ተቃውሞ ዘንብዕ ትኪ ተኩሱ ነይሩ እዩ ነቲ ምርጫ ዝተዓዘቡ ሕብረት ኤውሮጳን ኮሚኒቲ ልምዓት ደቡባዊ ኣፍሪቃን ብዛዕባ እቲ ጥቅምቲ 9 ዝተካየደ ምርጫ ናይ መወዳእታ ገምጋሞም ገና ኣይሃቡን እንተኾነ ተልእኮ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መንጎ ተዓዘብቱ ኣብ ምቁፃር ድምፂ ገለ ከባብታት ንከይሳተፉ ከም ዝተኸልከሉ ኣፍሊጡ ኣሎም ብካል ወገን ከም ወዲ 47 ዓመት ቻፖን ከም ወዲ 50 ዓመት ሞንደላይን ናብ ፖለቲካዊ መድረኽ ምምፅኦም ንባዕሉ ኣብ ሞዛምቢክ ፅቡቕ ምዕባለ እዩ ይብሉ ክዋኩ ንዋማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፕሮፌሰር ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ እዩ
The youth have arrived in Mozambique and I think that that's a good thing for
መንስያት መጺኦም ኣለዉ ኣብ ሞዛምቢክ እዚ ንኣፍሪቃ ጽቡቕ ነገር ይመስለኒ ንመጀመርያ ግዜ ኢና ካብ ጉጅለ ናጽነት ሞዛምቢክ ንወፅእ ዘለና ናይ መንእሰይ ውዑይ ሓይሊ ከበራብሩ ተስፋ ገብር ንመንእሰያት ሞዛምቢክ ዘገድስ ጉዳያት ትኹረት ክግበረሉ እውን ተስፋ እዩ
ከም ድኽነትን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቐቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእን ዝበሉ ጉዳያት ትኹረት ክወሃቦም ይጽውዕ ክዋኩ ንዋማ ነቲ ኣብታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኣውራጃ ካቦ ደልጋዶ መንግስቲ ኣንጻር ዕጡቓት ዘካይደ ውግእ ኣብ ግምት ብምእታው ሕጂ ድሕሪ ምእዋጅ ውፅኢት ምርጫ ሞዛምቢክ ሕፁይ ተቃውምቲ ሞንደላይን ናይ ክልተ መዓልትታት ሃገራዊ ኣድማን ሰላማዊ ሰልፍን ጸዊዑሎም ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብወገኑ ሞዛምቢካውያን ጐንፂ ክነፅጉን ኣብቲ ውፅኢት ምርጫ ዘለዎም ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ ክቕርቡን ጸዊዑሎም ሞዛምቢክ ካብ ግዝኣት ፖርቹጋል ናጽነታ ካብ እትረክብ ካብ 1975 ጀሚራ ብሓደ ፓርቲ ምስ ተመርሐት እያ ግን መራሕታ ድሕሪ ክልተ እብረ ስልጣን ኣይወዳደሩን ካብ 1975 ክሳብ 1992 ኣብ መንጎ ውድባት ፍረሊሞን ረናሞን ብዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ኣስታት 1,000,000 ህዝቢ ከም ዝሃለቐ ይዝከር
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራ ሰማዕትና ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ብፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝምልከት ክንሓልፍ ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ኣመልኪትና ኣብ ነቕርቦ ዘለና ተኸታተልቲ መደባት ንሎሚ ተራ ደቂ ኣንስትዮ መረፅትን ኣሜሪካውያን ተራ መረፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ ብክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ እዩ ሳራፍ ሳየን ተወልደ ወልደ ገብርኤልን ሒዞም ኣለዉ
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ክምዝገባን ክመርፃን ፀኒሐን እየን ብፍላይ ኣብ ምርጫ 2020 ደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ንደቂ ተባዕትዮ ብብዙሕ ሚልዮናት እየን ሓሊፈንኦም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ደንበ ድምፂ ጥራሕ ዝምደባ እኳ እንተዘይኮና ብዙሕ ግዜ ዘሎ ተርእዮ ግን ናብ ሓደ ፓርቲ ዝዘንበላ እየን ምባል ይከኣል ኣብዚ ዘድሃበ ፀብጻብ ድማ ሓቢርና ንከታተል
ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ካብ 1984 ጀሚሩ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ልዕሊ ቁፅሪ ደቂ ተባዕትዮ እናኾነ ይመፅዩ ብመሰረት ሓበሬታ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካ ኣሜሪካ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ 1992 ካብ ሪፓብሊካን ናብ ዲሞክራት እናዛዘዋ እየን መፅአን ዊልያም ፍሬይ ኣብ ኢንስቲትዩት ብሪኪንስ ንስነ ህዝቢ ዝከታተል እዩ ከምዚ ይብል ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ድምፀን ይህባ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዕድመ እውን ስለ ዝነብራ ኣብቶም ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ እውን ዝበዝሓ ንሳተን እየን ስለዚ ኣብዚ ምርጫ ከም ዴሞክራት ኮንካ ክትወዳደር እንተኮንካ ደቅንስቲዮ ክህልዋኻ ኣድላይ እዩ ይብል ዊልያም ፍረይ። ንድሕሮዋይ ሃገራዊ መዝገብ ቁፅሪ ህዝቢ መሰረት ገይሩ ዝገልጽ ዊልያም ፍረይ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 224 ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንቲኑሎም። እቲ ሕጂ ዘለዎ ኣካይዳ ንዴሞክራት ዝረብሕ እዩ፣ ምክንያቱ ሎሚ ዘለዋ ብዙሓት ኣድመፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዝወድኣ ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብል። ናብ ኮሌጅ ከይከዳን ንሪፓብሊካዊ ሕፁይ ክምርፃ ዝፀናሓን ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ኣድመፅቲ 400ታዊ ጥራየን ዝሕዛም። ኣብ 212 እተን ኣብ ስራሕ ተዋፊረን ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ናይቲ ዘድምፅ ቁፅሪ ህዝቢ ሒዘን ከም ዝነበራ እውን ይገልጽ። ኣብ 212 ፀዓዱ ኮይነን ናብ ኮሌጅ ዘይከዳ ደቂ ኣንስትዮ 48ታዊ ናይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ነይረን፣ ሎሚ ግን ናብ 38ታዊ ወሪደን ኣለዋ ይብል ንሱ። ብኻል ወገን ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዘለወንን ንዴሞክራት ክመርፃ ዝፀናሓን ፀዓዱ ኣድመፅቲ ቁፅረን ይውስኻሎም። ኣብ 212 23ታዊ ቁፅሪ ድምፂ ዝነበረን ክኾና ከሎ ኣብዛ ዓመት እዚ ናብ 27 ምድያቡ እቲ ዘሎ ዳሃሳስ የመልክት። ናይ ጸለምትን ሂስፓኒክን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ቁፅሪ ኣድመፅቲ ግን ደርጋ ከም ቀደም እዩ ዘሎም። ኣብ 7 ዝበሃላ ክፍለ ግዝኣታት ዘሎ ናይ ፀዓዱ ኣብ ኮሌጅ ዘይከዳን ዝሰርሓን ዘሎ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ኣብ ኮሌጅ ዝተማህራ ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሕ፣ ግን ኣብተን ግዝኣታት እውን ቁፅሪ ናብ ኮሌጅ ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ይውስኻሎ ይብል ዊልያም ፍሬ። ኣብተን ወሰንቲ ዝተባህላ ግዝኣታት እውን ቁፅሪ ናብ ኮሌጅ ዝኸዳ ፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ይውስኻሎ፣ ናብ ኮሌጅ ዘይከዳ ድማ ይጎድላሎ ይብል። ኣየናይ ሕፁኡ ንሓይሊ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ረብሕኡ ከውዕሎ ዝብል ሕቶ ክልዓል ግድን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ 222 መንፍቕ ምርጫ ባይቶ ኣሜሪካ ድምፀን ኣስሚዐን እየን። ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ንሪፓብሊካን ክመርፁ ከለዉ መንእስያት፣ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ግን ናብ ዴሞክራት ከም ዘንበሉ እዩ ዝጥቀስ። መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መንእስያት ጉጅለ ዓብዪ ለውጢ ገይረን እየን ይብል ንሱ። ነዘን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ናብ መደበር ምርጫ ንክኸዳ ክደፍአን ዝኽኣለ ድማ መሰል ምስዳድ ጥንሲ እዩ። እንተኾነ ምስዳድ ጥንሲ ነተን ልዕሊ 50 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እውን ጉዳያን ኮይኑ እዩ ተራእዩ። ብወገን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ክንሪኦ ከለና ከም ንዴሞክራሲ ስግኣት ኮይኑ ዝርአ ምውራድ ጥንስን መሰል ወሊድን ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ነተን ኣድመፅቲ ናብ መደበራት ምርጫ ከይደን ድምፀን ክህባ ዝድረኸን ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ንርኢ ይብል ባብ ወርድ። ግን ከዓ ካልእ ረቑሒታት እውን ኣሎ። ተንተንቲ ስነ ህዝብን ኣክብቲ ርእቶን ክድምርዎን ከጉድልዎን ዘይከኣሉ ሓንቲ ሕፅቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ጸላም ምስ እትኸውን ንደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ጎስጒሳ ክምርፅኣ ክትገብር ትኽእል ዶ ዝብል ረቑሒ እውን ክረአይ ኣለዎ እዩ። ዊልያም ፍረይ ይቕፅል። ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ዘይብለን ብዝያዳ ናብ መደበር ምርጫ ከም ዝኸዳ ርኢና ኣለና። ካልእ ፍልይ ዝበለ ትርእዮ እንተተራእዩ ግን ብዛዕባ እቲ ሕፁይ ሰብ ፍሉይ ተገዳስነት ኣህዲረን ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ጓል ኣንስተይቲ ሕፅቲ ስለ ዘላትና ድማ ንገለ ካብቲ ዝበልናዮ ፍሉይ ረቑሒታት ከበራብር ይኽእል እዩ ይብል ዊልያም ፍሬይ። ኣብ 220 ኣብ ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ደቂ ኣንስትዮ 53ታዊ ብምሓዝ ልዕሊ ፍርቂ ኣድመፅቲ ሒዘን ነይረን። ከም ኣብ ኩሉ ፕሬዚደንታዊ ውድድራት ዝረኣይ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ 224 እውን ነቲ ዓወት ዝወስዶ መን ዝበዝሐ ቁፅሪ ድምፂ ረኺቡ ዝብል እዩ ክኸውን።
ሕጂ እውን ካብዚ ምርጫ ኣሜሪካ ከይወፃና ኣሜሪካውያን ኣብ ዝመፅእ ሓሙሽተ ሕዳር ናብ ነቑጣታት ምርጫ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ዶ ወይስ ካሜላ ሃሪስ መኖም ፕረዚደንት ኮይኑ ናብ ዋይት ሃውስ ከም ዝኣቱ ጥራይ ኣይኮኑን ዝመርፁ። እንታይ ደኣ እንኮላይ ንባይቶታት ኣሜሪካ መን ይቆፃፀሮ ዝብል እውን እዩ። ነዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝኸውን ወሰንቲ ኣጀንዳታቱ ኣብ ምትግባር ንባይተ ወከልቲ ህዝብን ባይተ መወሰኒ ማለት ሰነትን ኣይ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝቆፃፀሮ ዝብል ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ዝኸውን። ንጉዳያት ባይቶታት ኣሜሪካ ተኸታቲላ ትፅብፅበልና ሪፖርተር ቪኦኤ ካትሪን ግብሰን ዘዳለወቶ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ክንምለሶ ኢና።
ዳና ዌስት ንነዊሕ እዋን ኣብ ንጥፈታት ሰልፊ ዲሞክራት ክትነጥፍ ዝፀንሐት እያ ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ንምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ዝመርፁ መረፅቲ ንምውዳብ ጥራይ ዘይኮነስ ዲሞክራት ሰናተር ጃኪ ሮሰን ኣብ ሰነት ዘለዋ መንበር መታን ክትዕቅቡ እውን ትቃለስ እያ ዘላ ንመረፅቲ በብእዋኑ እናወፃእና ዝያዳ ብዝተዛረብናዮም መጠን ጃኪ ኣብ ሰነት ዘለዋ መናብር ዓቂባ ዲሞክራት ኣብዝሓ ከም ዝሕዙ ኣዝየ ዝተኣማምን ትብል ዳና ክፍለ ግዛኣት ነቫዳ ሓንቲ ካብተን ኣብ መላእ ኣሜሪካ ንመናብር ሴነት ኣዝዩ ዝተቀራረበ ውድድር ዝካየደለንን ዲሞክራት ወይ ከዓ ሪፓብሊካን መነማ ኣብዝሓ ከም ዝሕዙ ዝውስናን እያ ኣብዚ እዋን እዚ 51 መናብር ብምሓዝ ንሰነት ብፀቢብ ዝቆፃፀሩ ዘለዉ ሰልፊ ዲሞክራት እዮም ኣንጻር ጃኪ ሮሰን ዝወዳደር ዘሎ ከዓ ሳም ብራውን እዩ ሳም ብራውን ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣባል ሰራዊት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለን ኣብቲ እዋን ዝቆሰለን እዩ ኣብ ዋሽንግተን ለውጢ ንምምፃእ ግዜኡ ከዓ ይብል
ክንዕርዮ ዘለና ኩነታት ኢኮኖሚ ኣለና እንሰርሖ ስራሕ ኣለና ካብ ኣባይቲ ጀሚሩ ክሳብ ፀዓዝ ዘሎ ፖሊስታት ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዶብ እውን ንገብሮ ዕዮ ኣለና
ብልምዲ ቀንዲ ዕርዲ ሪፓብሊካን ኣብ ዝኾነት ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ከዓ ኣብ መንጎ ዲሞክራት ኮሊን ኦልረዲን ሪፓብሊካን ሰናተር ቴድ ክሩዝን ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ዝተቀራረበ ምዃኑ እዩ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ዘርኢ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየድዎ ክትዕ ኦልረዲን ክሩዝ ብዛዕባ እቲ 6 ጥሪ 221 ዓ.ም ኣብ ህንፃ ካፒቶል ሂል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ወጢሩ ሒዝዎ ነይሩ
እዚ ምርጫ ንዕኡ እውን ተሓታትነት እዩ ናትካ ወገን ክዕወት ከሎ ሓርበኛ ምዃን ጥራይ ኣይኮነን
ቴድ ክሩዝ ብወገኑ ነቲ መጎተ ግብረ መልሲ ሂብሉ
እዩ
ብዛዕባቶም ንኸተማታትና ዘንድዱ ህውከት ሓዘል ተቃውሞታት ኣንቲፋን ብላክ ላይፍ ማተርን ክዛረብ ሰሚዕኩም ኣይትፈልጡን
ኣብ ገጠራዊት ክፍለ ግዝኣት ሞንታና እውን ዲሞክራት ጆን ተስተር ካብ ሪፓብሊካን ቲም ሼሂ ብድሆ ገጢምዎ ኣሎም ኣብ መጀመርታ ዚ ዓመት ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራት ሓደ ልኡኽ ኣብታ ክፍለ ግዛኣት ብዙሓት ንፕረዚደንትነት ንሪፓብሊካን ሕፁ ዶናልድ ትራምፕ ክመርፁን ግን ንሰነት ዲሞክራት መንበሩ ክዕቅብ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቦም እዮም ሜሪ ጆ ኣሮኬ ኣብ ሞንታና ሓንቲ ካብቶም መረፅቲ እያ
ሰነተር ተስተር ሃዝ ደሊቨርድ ፎር አስ
ሰናተር ተስተር ሕርሻ ብዝምልከት ውሳነ ክሓልፍ ገይሮ እዩ ስለዚ ንኸይሰዓር ንምግባር ለባማቲና ትብል ሜሪ ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካን እውን ልኡኻት ሞንታና ሊበራላዊ መርገፂ ዘለዎ ተስተር ነታ ክፍለ ግዛኣት ፅቡቕ ኣይኮነን ባህልቲ እዮም ሓንቲ ካብኣቶም ሱዛን
ረንያ
ቲም ሺሂ ናይ ሓቂ ገዲም ወታደር እዩ ዝተዋግአ ጅግና እዩ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ እዩ ትብል ሱዛን ረንየ ኣብዚ እዋን እዚ ሪፓብሊካን ዝቆፃፀርዎ ባይተወከልቲ ህዝቢ እውን ናብ ኢድ ዲሞክራት ክዘውር ይኽእል እዩ ኩሉ 435 መናብርቲ ባይቶ ኣብዚ ዓመት እዚ ዳግመ ምርጫ ዝካየደሉ እዩ ከም ፀብጻብ ካትሪን ጊብሰን ንምፅ ኣሜሪካ ትከታተለሎም ኩራት ሰማዕትና ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ናይ ሕቡራት ሃገራት ኤጀንስ ረድኤት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ረድኤት ክስረቕ ከሎ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ዝምልከት ብሮይተርስ ዝተካየደ ምርምራዊ ፀብጻብ ዝምልከት እዩ ገብረ መድህን ነቲ ፀብጻብ ተርጉምዎ ኣሎ ንስማዓ እዮም
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ ብርቱዕ መጋቢት ድሕሪ ቀትሪ ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣሜሪካ ኣብታ ብኩናት ዝተጎደት ክልል ትግራይ እትርከብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ድኳ ኮፍ ኢሉ ብውንናሰተየ ከረፂታት እኽሊ ዝተፃዓነት ቀያሕ መኪና ረኣየ ዝምዘኑ ከረፂታት ካብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ውሃቢ ረድኤት ዝኾነ USAID ዝብል ማሕተም ዝዓረፎም እዮም እቲ እኽሊ ንገለ ካብቶም ብሂወት ንምንባር ኣብ ሓገዝ ምግቢ ዝምርኮሱ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ትግራዎት ክሕግዝ ዝነበሮ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ዝጠመዩ ናብ ዝርከብሉ ካምፕ እታ ቀያሕ ናይ ፅዕነት መኪና ናብ ካሊእ ኣንፈት እያ ትጓዓዝ ነይራ እቲ ሰራሕተኛ ዩኤስኤአይዲ ምስ ካልኦት ብርክት ዝበሉ መሳርሕቱ ብምዃን ነታ ማኪና ክከታተላ ወሲና። ሰበስልጣን ዩኤስኤአይዲ ከም ዝበልዎ ኣሽሓት ቶናት ናይ ሬድኤት እኽሊ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከቡ ናይ ንግዲ መጥሓናትን ዕዳጋን ይቐርብ ነይሩ። እቲ ኣጋጣሚ ንዩኤስኤአይዲ ዘሰንበደ ብምንባሩ ኣብ ጉንበት 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዛዕባ እቲ ውዲት ምርመራ ምጅማሩ ኣውጁ። ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዙርይ ዓለም ንዝጠመዩ ሰባት ንምምጋብ ቀንዲ መሻርክቲ ዩኤስኤአይዲ ዝኾነ ናይ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP እውን ምርመራ ከም ዝገብር ገሊጹ። እቶም ግዙፋት ትካላት ረድኤት ነቲ ጉዳይ ምርመራ ኣብ ዘካይድሉ ግዜ ኣብ መላ ኢትዮጵያ መክፍፋል ምግቢ ደው ኣቢሎምዎ። ሚልዮናት ዝጠመዩ ሰባት እንተወሓደ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ረድኤት ኣይረኸቡን። ኣቡን ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ከተማ ዓዲግራት ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ይበጽሕ ዝነበረ ንእሽተይ ረድኤት ጠጠው ምባል ዳርጋ ሞት ምፍራድ እዩ ይብሉ።
እናቶች፣ ነፍሰ ጾሮች፣ ሽማግሌዎች፣
ኣዴታት፣ ነፍሰ ጾራት ብዕድመ ዝደፍኡ እታ ዝነኣሰት ክረኽብዋት ጀመሩ ምቁራፅ ማለት ኣብ ልዕሊኦም ብቐጥታ ሞት ፍርዲ ወላ ኣይፈረድ ዝረኣናዮ ግን ንሱ እዩ። ብዙሓት ሰባት፣ ብዙሓት ህፃናት፣ ብዙሓት ኣዴታት በዚ ዝተጠቕዑ ዝተዳኸሙን ዝመቱን እውን ኣለዉ።
ንሕና ምንም የብልና ይብስሩ ሓገዝ እውን የብልና ስሩ ዝብላዕ የለ ይብስሩ ብኡ ስተ እውን የብልና ይብስሩ ከዝላብ ዝህመፅ እኳ ኣነ ሕዚ ካብ ክልተ ገዛ ሰለስተ ገዛ እየ ተለቂሐ መፅአን እዮ ያው ዝመፅእ ሰለስተ ርሰይ ዙ ሓቋ ክወደይ እውን ሒዘ መፅአ መኪና መፅአ ተለቂሐ እየ መፅአን እዮ ኣርባዕተ ርእሰይ መፅአ ማለት እዩ።
ስራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤትን ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኣብ ሰነድ ዝተመዝገበ ዝዓበየ ስርቅን ንኻልእ መዓላ ዝተወስደን ምግቢ ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምኑ። እቲ ኣጠቃላሊ ዝጠፍአ ፈፂሙ ዝፍለጥ እንተዘይኮነ እውን ሰበስልጣን ትግራይ ግን ልዕሊ 7,000 ቶን ስርናይ ተሰሪቁ ኢሎም። እዚ ንልዕሊ 450,000 ህዝቢ ንሓደ ወርሒ ዝቕልብ እዩ። ጽጌ ተኽለ ብርሃን እቲ ዝነበረ ጸገም ከምዚ ብባል ትገልጾ።
ኣብቲ 9 ወርሒ ርዳእታ ተቋሪፅና ዝነበረ ግዜ ብዙሓት ኣዳታት ነይረን። እንዲያም ዝሞታ ክልተ ኣለዋ በዚ ከይንዳ ካብኡ ግን ብዙሕ ህፃውንቲ ሓይሞምና ብዙሕ ሳላ ገጠር ቤተሰብ ምናምን ተንቀሳቂሱ ሰብ እዩ ደርጋ ዳሓና ኮይኑ እምበር ብጣዕሚ እዩ ሰብስ ተጓሳቂሉ እዩ ክብል የደለየ።
ምርመራዊ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝገለጾ ግን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንሓያል ዓመታት ናይ ረድኤት ምግቢ ይስረቕ ከም ዝነበረ ከም ዝፈልጥን ስጉምቲ ከም ዘይወሰደን እዩ። ብመሰረት ሮይተርስ ዝረኣዮ ሰነድ ዩኤስኤአይዲ ረድኤት ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያን ትግራይን ይውሕዝን ኣብ ዕዳጋ ይሽየጥን ነይሩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብዛዕባ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ምግቢ ኣብ ካልእ መዓላ ምውዓሉ ብዝምልከት ብናይ ባዕሉ ሰራሕተኛታትን ካልኦት ትካላት ረድኤት ትን ኣብ መጀመርያ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ምንባሩ 4 ሰራሕተኛታት ሕብራት ሃገራትን ዲፕሎማሰኛታትን ንሮይተርስ ገሊፆም ኣለው። ሰራሕተኛታት ዩኤስኤአይዲ ብሓገዝ ዝመፀ ምግቢ ኣብ መላእ እታ ሃገር ብስልትን ብስፍሓትን ናብቲ ረድኤት ዘድልዮ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ይውዕል ምንባሩ ኣረጋጊፆም እዮም። ብመሰረት መባእታዊ ውፅኢት ናይቲ ምርመራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ብወሃብቲ ዝምወል ስርናይ ናብ ናይ ውልቂ መጥሓን ብምግዓዝ ናጥሓነ ንወታደራት ይቕልብ ነይሩ ይብል እቲ ሰነድ። ነቲ ምግቢ ናብ ካልእ መዓላ ናይ ምዛርን መን ይመርሖ ነይሩ ዝብል ሚስጢር እዩ። ዩኤስኤአይዲን WFPን ምርመሮኦም ቀጺሎም ይርከቡ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ትግራይን ወታደራቶም ዝተሰረቐ ረድኤት ምግቢ ይቕበሉ ነይሮም ንዝብል ይነጽግዎ። እቲ ምስሓብ ኣሉታን ምክሳስን ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ግን ረድኤት ክረኽቡ ዝነበሮም ግዳያት ብከቢድ ሞትን ሕማምን ይሓልፉ ነይሮም። ሓላፊ መባእታዊ ሆስፒታል የጭላ ዕርደያ ሰፋ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ሞትን ጸገብን ከምዚ ክብል ይገልጾ።
በጣም ፈታኝ ነበር። ምክንያቱም
ኣዝዩ ፈታኒ እዩ ነይሩ። ፈታኒ ካብ ዝገብሮ ሓደ ኣዴታት ሕክምና ደልየን እየን ዝመፃ። ኣብቲ እዋን ሓገዝ ተቋሪፁ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዘይተጎድኡ ዝነበሩ እናገደዶም እዩ መፅኡ። እተን ንሕና ንሕክመን ካብ ዝነበርና ኣዴታት ንርእሰን 75 ሚእታዊ 80 ሚእታዊ ዝኾና ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጎድኣየን።
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ብሰንኪ ግዜ ክንቆርፆ ተገዲና ኣለና። ብምሉእ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቀዳሚ ሰንበት እምበኣር ኣብ ምግላፅ ሓሳባትካን ነፃነት ፕረስን ብፍላይ ከዓ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ተኸታተሉና። እዚ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና። ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።